Capitro dec quin. Preciza raporto.
Bonan matenon, ho plei bela. Ĉu vi bone dormis?
Bonan matenon, Tom. Mi ne dormis tre multe. Kaj vi, ĉu vi dormis contentige?
Perfekte, cara, perfekte. Sed diru do al via plei fidinda amiko, kiel vi ne sufiĉe dormis.
Ĉu ne estas klare al vi? Mi tro pensis. Mi pensadis dum la tuta nocto pri ĉio, kio okazis hieraŭ.
Estas fakto, ke mi ne revidis vin hieraŭ, post kiam mi eliris kun Bobby por okupiĝi pri Gerda. Ni lasis vin en la memserva restoracio kun la tasko observi la blondulon. Kiam mi revenis, vi estis for. Kien vi iris? Ĉu vi faros al mi precizan raporton?
Kun plezuro, sed ankaŭ vi raportos al mi poste, ĉu ne? Nu, mi veturis alla urbo centro con tio ionulo. Mi racontis alli che io fuscia ocasis al mia auto, cae mi petis lin min veturigi. Li hesitis, sed fine decidis jesse. Mi desidis lin paroligi, pur excii pri li, cil eble plei multe, sed mi ne successis. Ni diris unu alla alia nur tre banalain aferoin.
Ĉu vi almenos scias, kien li iris en la urbo, laŭ kiuj stratoj al kiu domo?
Atendo, mi rakontos ĉion. Por ke mia peto ŝajnu natura, mi petis lin lasi min en la centro. Li lasis min ĉe la dekstra flanko de la granda teatro, kaj li veturis plu. Mi ne sciis kion fari. Mi promenis en la urbo pensante ke mia ideo ne estis tiel bona. Mi eksciis nenion pri li, kaj troviĝis sen aŭto en la mezo de la urbo. Fakte, mi sentis min iom stulta. Mi promenis de strato al strato, provante elpensi planon, kaj jen subite mi vidas lin elire el la poŝtoficejo. Mi estis necredeble bonŝanca. Imagu, se mi estus troviĝinta nazon al nazo kun li ĝuste kiam li eliris en la poŝtoficejo. Sed mi vidis lin sufiĉe frue por min kaŝi.
Feliĉe ke vi vidis lin sufiĉe frue.
Kiel mi diris, mi estis bonŝanca, mi vidis lin ĝustatempe. Nu, li iris piede, kaj mi decidis lin sekvi. Ĉu vi konas tiun grandan magazenon, kiu vendas 40 malsamajn specojn de pano, kaj ĉiaj specajn ĉokoladojn kaj aliajn dolĉaĵojn? Sur la maldekstra flanko de la strato, kiu iras al la ĉefa sportocentro. Estas granda vendejo de mebloj apude. Nu, ne gravas ĉu vi konas aŭ ne. Li eniris tiun panejon, aŭ tiun dolĉaj vendejon, aŭ tiun... Nu, tiun pan kaj dolĉaj vendejon, kaj eliris post minuto portante paperan sakon, kiu aspektis plenplena. Ŝajnis, ke li aĉetis la tutan magazenon. Mi devas diri, ke ili vendas tre bonajn aĵojn en tiu ejo. Mi, ki tiom ŝatas ĉokoladon kaj dolĉaĵojn, ofte irus tien kaj aĉetus multon, se mi ne timus dikiĝi. Nu, kion mi rakontis?
Vi raportis pri via spiona sekvado, sed vi devojiĝis de la ĉefa vojo de via raporto al flankaj konsideroj pri pano kaj ĉokolado. Fakte, ĉu vi deziras iom pli da pano? Kion vi trinkas ĉi-matene? Teon mi vidas. Ĉu vi ŝatus, ke mi replenigu vian tason?
Yes, dankon. Mi trinkos plezure plian tason da teo. Dankon, Tom, cara. Nu, do...